VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumanne Oktoba 27, mwaka nao ni wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express, matokeo ya uchaguzi nchini Tanzania yaendelea kutolewa, huku rapsha za hapa na pale zikijitokeza katika baadhi ya maeneo.
Walichoma kituo kwa ajili ya kushinikiza pia matokeo yatoke. Kwa hiyo naona bado hizo rapsha zinaendelea kidogo kwa haya maeneo ambayo matokeo bado hayajatolewa mpaka sasa.
Ni sauti ya mwandishi wetu Dina Chahali akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau. Na wanaume hasa katika pwani ya Mombasa washauriwa kujitafutia vya kwao iwapo wanataka maisha ya starehe, kinyume na kutegemea mifuko hasa ya wanawake.
Hii mambo ya kutafuta ushauri mahali kubaya, kuketi katika mabaraza, kuketi katika hizi wenyewe wanaita joints, wakitiatia mastori na kuwaste time ifika jioni, wanataka wawe wako na simu kubwa kubwa kujionyesha. Lazima wajue kuchukua hatua polepole, kupanda wakijitafutia, wajue kwamba jamii inawategemea.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa mambo ya nje wa Burundi amesema nchi yake ipo wazi kwa mashauriano na nchi au kundi lolote katika nchi kuhusiana na mgogoro wa kisiasa nchini Burundi. Alain Nyamitwe amesema serikali ya Rais Pierre Nkurunziza inataka amani na demokrasia nchini Burundi pamoja na marafiki wa Umoja wa Ulaya EU. Lakini amesema ushauri wowote hauwezi kuwa kitisho au hukumu. Mkutano wa Jumatatu wa mawaziri wa EU mjini Luxembourg ulituma barua kwa serikali ya Burundi ikitoa wito wa ushauri juu ya kile inachokiita kutoheshimu kanuni za mkataba wa Cotonou ambao unaongoza maendeleo ya kiuchumi na mahusiano kati ya EU na mataifa ya Afrika, Caribbean na Pacific. Waziri wa mambo ya ndani nchini Uganda ametetea polisi wanavyowatendea wapinzani, akisema utoaji huduma huo upo kulingana na jukumu la polisi kwa mujibu wa katiba. James Baba amesema polisi hawajatumia nguvu kupita kiasi katika kukabiliana na upinzani, lakini badala yake wamekuwa wakijibu ukaidi wa baadhi ya wanachama wa upinzani. Uganda itafanya uchaguzi wa urais na wabunge mwezi Februari mwakani, ambapo Rais Yoweri Museveni ambaye hivi sasa yupo madarakani kwa takriban miaka 30 anawania muhula mwingine madarakani. Mapema mwezi huu ofisa mmoja mwanamke wa chama cha upinzani cha Forum for Democratic Change, Fatma Zaina Abalinabio, alivuliwa nguo wakati kwa matangazo ya televisheni yalikuwa yanatangazwa moja kwa moja pale polisi walipojaribu kumzuia kiongozi wa FDC Kiza Besije kufanya mkutano wa hadhara. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji la Marekani, Washington DC. Wapiga kura katika Jamhuri ya Kongo wameidhinisha kwa wingi katiba ya kura maoni ambayo itamruhusu Rais Denis Sassou Nguesso kuwania muhula mwingine. Matokeo rasmi yaliyotolewa leo yameonyesha zaidi ya 92% ya wapiga kura wanaunga mkono kura maoni, na idadi ya waliojitokeza ni 72%. Upinzani ulisusia upigaji kura huo ukisema watu waliojitokeza walikuwa wachache chini ya tarakimu moja ya asilimia. Kiongozi wa upinzani Pascal Sasi Mabiala ametoa wito kwa kura ya maoni kupuuzwa. Hatua hiyo inapuuzia kidhibiti cha mihula miwili kwa rais na kidhibiti cha umri wa miaka 70 kwa wagombea urais. Bwana Nguesso mwenye umri wa miaka 71 alishinda uchaguzi wenye tatu mwaka 2002 na mwaka 2009 na ameiongoza Kongo kwa miaka 36 iliyopita. Tume ya uchaguzi nchini Ivory Coast inatarajiwa kutangaza matokeo ya kwanza leo kutoka uchaguzi ambao ulitarajiwa kwa kiasi kikubwa kumpa ushindi wa kuongoza muhula mwingine madarakani Rais Alassane Ouattara. Tume tayari imeshakadiria 60% ya watu walijitokeza kupiga kura siku ya Jumapili, japokuwa kundi la haki za kiraia linataja idadi kuwa 53%. Upinzani wa National Coalition for Change ulielezea mashaka yao kuhusu watu waliojitokeza, ikisema wa Ivory Coast wengi walikaa nyumbani na chini ya 20% ndio walipiga kura. Wagombea watatu wa upinzani walijitokeza kabla upigaji kura, walijitoa kabla ya kupigaji kura na kushutumu kuwepo kasoro, ikiwemo orodha ya wapiga kura ilikuwa na majina ya watu walioandikishwa mara mbili. Jumapili, baadhi ya vituo vya kupiga kura vilichelewa kufunguliwa baada ya vifaa vya kupiga kura kutowasili kwa muda uliopangwa, na kompyuta zilizotumika kuhakiki vitambulisho hazikuweza kufanya kazi vizuri. Waziri Mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif amesema leo kwamba serikali yake itafanya kila juhudi ili kuwasaidia watu walioathiriwa na tetemeko la ardhi lililotokea jana la kiwango cha 7.5 kwa kiwango cha Richter, na watatangaza mpango wa msaada mara baada maafisa watakapofanya tathmini ya kina. Sharif amefanya mkutano na maafisa wa ngazi za juu kusikiliza ripoti juu ya uharibifu na majibu tangu tetemeko lilipotokea kaskazini mwa Afghanistan kwenye jimbo la Badakhshan. Pakistan na Afghanistan wameripoti jumla ya vifo 306 na watu 1900 wamejeruhiwa. Idadi ni mbaya sana katika jimbo la kaskazini magharibi la Khyber Pakhtunkhwa nchini Pakistan, ambako maafisa wamethibitisha kiasi cha watu 185 wameuawa na zaidi ya 1450 wamejeruhiwa. Watu 30 wengine wamefariki katika eneo la kikabila nchini humo. Katika kile ambacho kinaonekana kama bado changamoto kubwa ya kieneo kwa Beijing kuzunguka visiwa vyake vilivyotengenezwa, makombora yaliyoelekezwa na Marekani yalikuwa ndiyo yanatembea kwenye eneo la bahari ndani ya kilomita 22 za mzunguko katika kisiwa chenye mzozo cha Spratly. Ndege za USS Larsen zilifikia eneo la Subi linalokaliwa na China na pia linalodaiwa na Taiwan, Vietnam na Ufilipino. Wizara ya mambo ya nje mjini Beijing inazishutumu meli hizo kuingia kinyume cha sheria kwenye maji yake na kuweka kitisho cha uhuru wa China. Inasema meli hizo zilikuwa zikiangaliwa, kufuatiliwa na zilionywa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC, tukiangalia mambo tofauti kutoka pembe zote za ulimwengu. Na habari ambazo tumezipa kipaumbele jioni ya leo ni huko Tanzania, ambapo uchaguzi baada ya kufanyika siku ya Jumapili, mambo bado yanaendelea na matokeo yanatokea. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu Dina Chahali akiwa Dar es Salaam, na kwanza kutaka kujua kutoka kwake matokeo yamefika wapi na iwapo shughuli za kawaida zimerejea baada ya shughuli hiyo kukamilika siku ya Jumapili.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi bado inaendelea kutoa asubuhi, wametoa na sasa hivi tunapoongea na wewe wako hewani tena wanatoa matokeo mengine ya majimbo waliyoyapata. Na tume wanasema kwamba wanatoa hayo matokeo kwa kadri wanavyopata kutoka mikoa mbalimbali hapa Tanzania. Na asubuhi wametoa mikoa, wamepata majimbo zaidi ya 30 wametoa ya matokeo ya urais, hasa huko Pemba, Unguja pamoja na majimbo katika baadhi ya mikoa, ambapo bado inaonekana kwamba huyu mgombea wa CCM Dr. John Magufuli anampita mgombea wa Chadema katika ushindani ambao watu ndio wanaangalia hawa wagombea wawili. Lakini hata hivyo bado wanaendelea kuchuana kwa kura, kwa sababu huko mfano Pemba na jimbo karibu yote yaliyotangazwa, chama cha Demokrasia na Chadema kimeipita kwa mbali sana Chama cha Mapinduzi.
Kuna wakati Dina, kulikuwa na malalamishi jana kwamba kuna baadhi ya maeneo ambapo matokeo yanacheleweshwa na kukawa labda kidogo kuna hali ya taharuki kwamba matoleo yatolewe mara moja tu pindi yanapohesabiwa. Kumekuwa na malalamishi kama hayo?
Kweli malalamishi yameendelea hata hapa Dar es Salaam, bado kuna mahali na maeneo ambayo matokeo hata ya ubunge bado hayajatoka. Lakini kwa mfano kwa leo asubuhi matokeo ya ubunge yalitoka katika jimbo la Ubungo, ambapo mgombea wa Chadema ameshinda, na pia katika jimbo la Kigamba tunaambiwa pia, ambayo pia sijathibitisha sana, lakini pia naambiwa mgombea wa Chadema amepita. Lakini pia kulikuwa kuna rabsha chache kidogo katika maeneo ya Temeke huko Dar es Salaam, watu walichoma kituo kwa ajili ya kushinikiza pia matokeo yatoke. Kwa hiyo naona bado hizo rabsha zinaendelea kidogo kwa hayo maeneo ambayo matokeo bado hayajatolewa mpaka sasa hivi.
Je, wapiga kura wanakubali vipi matokeo yanayoendelea kutoka?
Mpaka sasa hivi tunapata habari kutoka mikoa mbalimbali, kwa kweli hali ni shwari. Watu wanaoshinda wanashangilia na wanaoshindwa wengine wanakubali na hakuna rasha sana zinazoonekana kwamba zinatokana na matokeo ya uchaguzi. Hali bado ni shwari katika maeneo mbalimbali hapa Tanzania.
Viongozi wa kisiasa hasa kutoka upande zote mbili za kisiasa, kuna lolote wamesema kufikia sasa?
Kwa leo hapana, sijasikia matukio na kauli zozote, lakini kauli kubwa ya leo ilitolewa na mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Jaji Mstaafu Damian Lubuva akizungumzia kauli ya jana ya viongozi wa UKAWA kwamba Chadema tume haitoi matokeo kwa upendeleo. Alizungumzia kwa kirefu kidogo, akasema kwamba tume haitoi matokeo kwa upendeleo kama walivyokuwa wanatuhumu baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani. Wanasema wanapokea matokeo na wanayatoa kadri wanavyopokea kutoka vituo mbalimbali hapa nchini.
Kuna wakati wowote ambao umetolewa labda wanakisia ndio utakuwa wa mwisho wa kuweza kutangazwa ama matoleo ya mwisho ya uchaguzi huu?
Kwa wenyewe walivyojipanga walisema mpaka Alhamisi ya wiki hii, nami kesho kutwa, watakuwa wameshamaliza majimbo yote. Kwa leo alivyozungumza pale mwenyekiti wakati anazungumzia matokeo ya asubuhi, alisema kwa leo wanaweza wakafikisha angalau majimbo nusu katika yale majimbo 264 yote yaliyopo Tanzania.
Na mwishowe, labda kwa kukuuliza, hali ya kawaida imerejea, watu wamerudi katika kazi na shughuli mbalimbali za kila siku?
Kwa kweli, kwa hakika leo mfano hapa Dar es Salaam shughuli zimeendelea kama kawaida, mabasi yameshakuwa kwa barabarani pamoja na shughuli za masoko, maduka, watu wote wamefungua na kila kitu kiko kama kawaida.
Ni Dina Chahali akizungumza na VOA Express kutoka Dar es Salaam. Na tukiwa tungali Dar es Salaam, ni kwamba watu wanaodaiwa kuwa ni wafuasi wa chama cha wananchi, yani CUF, mapema leo asubuhi wanadaiwa kuchoma kituo cha kuhesabia kura katika kata ya Sandali iliyopo katika manispaa ya Temeke jijini Dar es Salaam. Tukio hilo linadaiwa kufanywa baada ya wasimamizi wa uchaguzi kuchelewa kutoa matokeo wakati watu wao walipodai mgombea wao ameshinda. Idli Gongo anaripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Hii si mvua bali ni maji kutoka katika kikosi cha zimamoto kikiwa katika zoezi la kuzima moto uliowashwa katika ofisi ya kuhesabu kura katika kata ya Sandali Temeke jijini Dar es Salaam, ambapo hapo jana gesi ya kutoa machozi ilitumika kuwatawanya watu wanaodaiwa kuwa wafuasi wa chama cha CUF baada ya kuzusha ghasia wakitaka matokeo yatangazwe. Leo hii alfajiri watu wasiojulikana walichoma ofisi hiyo iliyotumika kuhesabu kura. Yasin Saidi ni wakala wa mmoja wa vyama vilivyoshiriki uchaguzi. Anaelezea sababu ya moto huu na kile alichokishuhudia.
Kwa sisi tulivyoona ile moshi sana inatoka, kwa sababu tulikuwa ndani ya jengo, tukaomba wale kina mama watoke waende nje kule, ndipo na sisi tulipoanza kujikusanya kwa sababu tulikuwa kama wanaume 10. Lile kundi lilivyoona vile likalimekimbia. Tukaomba msaada wa polisi na fire. Bahati nzuri kweli gari ya maji ya kuwasha polisi ilikuwepo, wakaanza kuzima moto. Hadi fire ilipokuja akakuta kiasi fulani wale wamefanikiwa kuupunguza kasi ule moto.
Deo Jacob Chuma, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Tindwa na wakala wa CCM, naye anaelezea kile alichokiona kwa upande wake kuhusu tukio hilo.
Tulivyokuja kuhesabu kura kwa mara ya kwanza, mgombea wa CUF aka claims kwamba anataka kwamba turudie kuhesabu zile kura. Kufika saa moja tumekamilisha, mgombea wa CUF akawa anakataa kusaini zile karatasi. Alipokataa kusaini, mtendaji akamwambia tangaza matokeo, akawa kutokana na kundi kubwa limekesha hapa linaimba linafanya fujo, ndipo ambavyo aliondoka na yale matokeo kwenda nayo manispa. Baada ya kuondoka kupita dakika 40 tu, ndipo wale wakaamua sasa kuja kuchoma jengo na viongozi mbalimbali ambao watakuwa wako katika wanabendera au ni wanaojua viongozi wa chama kwamba waliahidi watatekeleza kuchoma moto.
Kiujumla, hali ya amani na utulivu bado inaendelea wakati watu wakisubiri matokeo ya majimbo mbalimbali katika ngazi ya uraisi na ubunge. Mpaka sasa majimbo yaliyotangazwa na tume ya taifa ya uchaguzi kwa ngazi ya uraisi ni 53 kati ya majimbo 264, ambapo CCM inaonekana kuongoza kwa 59%. Idi Ligongo, VOA Express, Dar es Salaam.
Haya basi, msikilizaji, bila shaka utakuwa unajiuliza nini kinachoendelea kusikia wimbo huo hivi sasa. Ni kwamba Matangazo ya VOA Express hivi leo yametimiza mwaka mmoja. Kama utakumbuka basi matangazo haya yalizinduliwa rasmi Oktoba 27 mwaka 2014. Happy birthday VOA Express.
Happy birthday VOA Express na pia happy birthday kwako wewe ambaye hutaotea na kusikiliza VOA Express. Tukikuahidi kwamba mambo yatazidi kuwa mazuri hata zaidi tunapoingia mwaka wa pili. Na ninapoangalia naona kibao California Roll, kibao cha Snoop Doggy Dogg wakiwa naye Pharrell kikiwa njiani na kinakuja kwa staili hiyo
akishirikiana na Steve Wonder. Shaka umefurahia kibao kizuri hicho cha California Roll kutoka kwa Snoop Dogg akishirikiana na Pharrell Williams na Steve Wonder. Ni katika mambo haya ya kuadhimisha mwaka mmoja wa matangazo haya ya VOA Express.
Wanasema hivyo ndivyo California Rolls na sisi tunasema hivi ndivyo staili ya VOA Express Rolls. Na mambo yanaendelea sawa sawa kabisa. Mimi naona tu vizuri tumulike mambo ambayo yameleta utata kidogo. Kuna ushauri kule pwani ya Mombasa na pia Tanzania.
Wanasemaje?
Wanasema kwamba vijana wa kiume katika maeneo ya Mombasa na pia Tanzania wameshutumiwa kwa kuwa wazembe na kutafuta ufanisi wa kifedha kwa njia ya mkato, ikiwemo kufanya urafiki na wanawake wakubwa kualiko walio na fedha nyingi. La utata kweli. Wengi wao sasa mjini Mombasa wamewekwa manyumbani, hawaendi kazi kabisa, wenzao wakianza kuvutiwa na mwenendo huo. Liberty Adede akiwa Mombasa amezungumza na Juliet Riziki, mtaalamu wa mashauri ya mahusiano ambaye pia ni kiongozi katika eneo la Pwani.
Amesemaje?
Anawashauri vijana. Hebu tupate ushauri.
Kuna hili jambo ambalo lilisikizi limeanza kujitokeza katika hizi wenyewe wanaita trends. Na hii imekuwa ni kama mtindo mpya. Nafikiri si mpya vile, lakini siku hizi umechukuliwa, umeongezwa nguvu na hizi mitandao. Kuna vijana siku hizi wamekuwa wana tabia sasa ya kutaka kuwekwa kinyumba. Yaani kuwekwa na wamama wa pesa. Wamekuwa wavivu, mtu anamaliza kusoma, anapelekwa college vizuri, mama ameinvest pale, ameenda hata university, lakini kwa sababu wana haraka ya kwamba apate maisha ya juu mara moja, hataki kuhustle. Wanajiingiza katika kuinvest na mavazi, katika wakiketi pamoja anasema mimi sifanyi kazi na niko hivi na hivi na hivi, wanajipea ushauri ambao sio, wanaanza kuhunt wa mama kwa mitandao. Wengine wanasimama hata barabarani, unapata kijana amevaa vizuri kabisa, ameenda amepiga gym, ametokeza ile stature ya kijamaa yani, lakini kumbe nia yake si kwamba ati akae smart, nia yake ni kwamba anavaa kuvutia wa mama, na they end up ku waste time. Pengine ana date mwanamke ambaye ni kweli mtu ana pesa ana, lakini mama yeye maisha yake anaendelea, manake kama ni watoto yeye analea watoto wake wako university, yeye pale ana waste miaka yake karibu 10 katika relationship ya kuwekwa kinyumba, kupewa kila kitu, baadaye anajishtukia muda umeisha, hajui kufanya biashara, muda umekwisha, haina maarifa yoyote, mama naye amechoka, ameretire, ameenda kwao, amenunua mashamba, ameenda zake.
Madhara ya vitu kama hivi,
madhara kwanza ni time wastage, na pia kuna hata maradhi, na pia kuna hata squeeze, kuna vitu za cult. Unaweza kuona mama vile anapeleka magari makubwa, kumbe wengine wako katika hizi cult, wanaabudu mapepo, unaenda unakaa huko, mara unajipata umeingizwa, na wewe ulikuwa umezoea raha, na anakuambia zile vitu nimekuwa nikikupa, basi ujue zinatoka hapa na ni lazima tukue pamoja, na hivi ndio utafanya. Mwisho unaanza kujipata wewe mwenyewe, ido tolewe kafara ama hata utafutwe mtu wa kwenu, na unajipata umeingia mahali ambapo kwa sababu ya kutaka makubwa. Na magonjwa pia, wamama wengine mtu ameona ah, nimekuwa mgonjwa na mimi niko na hela, katika relationship yote sasa yenye nataka mimi ndo nitapeana terms, kwa hivyo ukija hapa wewe huna pesa, mimi ndo mwenye pesa, na mimi ndo sitaki kinga, na wewe unataka pesa, inakuwa sasa ninipe nikupe, ni ukubali yangu nikubali yako, nikupe pesa unipe mapenzi bila kinga ili unifurahishe.
Ushauri
ni kwamba vijana wajifundishe kuhustle. Maisha huanzii tayari kwa mkaleo na kuwa na magari makubwa. Hii mambo ya kutafuta ushauri mahali kubaya, kuketi katika mabaraza, kuketi katika hizi wenyewe wanaita joints, wakitiatia mastori na kuwaste time ifika jioni, wanataka wawe wako na simu kubwa kubwa kujionyesha. Lazima wajue kuchukua hatua polepole, kupanda, wakijitafutia, wajue kwamba jamii inawategemea, kwa sababu the moment vijana wetu wakiwa watapotea, this generation itaisha basi.
Liberty ya Dede, Sauti ya America, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, tunapatikana pia kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kumbuka matangazo ya VOA Express yanasikika kuanzia saa 10:30 jioni mpaka saa 11 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa.
Basi tunapoya tafakari hayo ya Mombasa, naona vizuri kwanza tupumzike kidogo kwa kuelekea jikoni tukapata mapishi.
Ni masuala ya mahanjumati, tunaelekea wapi leo? Tanzania, Kenya?
Tuko kule Mombasa, tuangalie mambo ya wali wa nazi.
Haya.
Niko katika kibanda cha Madhamudi hapa, kibanda maarufu hapa katika eneo la Mvita, eneo la Majengo, mjini Mombasa nchini Kenya, na tunaangazia mapishi ya wali wa nazi. Hebu tueleze utaratibu wa kuandaa mapishi haya ama wali huu wa nazi unafanywaje Madhamudi?
Wali wa nazi inategemea na zile kilo zenye utapika. Kama mimi hapa napika kilo 8. Si nachuja. Naweka sehemu mbili za mabakuli, tuizito na tuijembamba. Sasa ninachuja nazi, naweka tui langu jembamba, alafu naweka tui zito, na ninatalisha sufuria yangu inayotoshana na mchuzi. Ninapima maji. Naweza kupima maji, basi inaendelea kuchemka. Kimaliza kuchemka, nishaosha mchele, basi naweka mchele kwenye sufuria inatokota. Naendelea na kuangalia kiini venye kiko kinakaaje. Kimaliza kiini bado kiko size, basi inahitajika niweke tui zito. Kiweka tui zito, basi ninakoroga, ushakuwa mzito. Naendelea kufinika. naweka makaa kiasi juu. Baada ya nusu saa, basi nafikiri wali utakuwa uko tayari.
Unajua kupika wali huwa kuna watu wengine, kuna wapiga chenga, maana wanapika wali unatota, unakuwa kama sima. Hebu tuambie hapa siri ya kufanya wali utoke mmoja mmoja vizuri. Unaweza kuwa watumia mchele mwingine, mwingine atumia mchele. Siri haswa ni gani katika kuhakikisha kwamba wali wako unatoka mmoja mmoja na mkavu kitu?
Siri ya kutoka wali mmoja mmoja ni uangalie kilo zenye umepika na maji yenye umepima. Ndio utajua haya maji yangu na hizi kilo zangu za mchele, nitapata wali wangu utatoka mzuri chenga mmoja mmoja. Na kuwa shendea pia, wali ukishaubandika kushautia kwa maji, haifai kukoroga sana. Ukiukoroga ni kama mbaya unauvuruga. Sasa kule kuvuruga sana pia inasababisha wali uwe mashendea. Sasa wali wako natakiwa uchemke, wakoroga kiasi, uchemke, wakoroga kiasi. Sababu ukiukoroga sana ndio maana mchele unakuwa tofauti na mchele mwingine. Na kwa upande wangu mimi hapa ninatumia, nachanganya mchele. Natumia mchele kafia na pishori. Mimi ndio naona ni mchele mzuri kwa nyu upande wangu.
Hapa mimi huwa ninachagua hapa kwa sababu chakula kinapikwa test nzuri na kinanipendeza kwa upande wangu. Mke ninaye lakini yuko mbali, kwa bara na mimi niko Mombasa. Sasa kwa hapa Mombasa huwa sina mpikaji. Kulingana na upishi wake chakula, ni mtu mzuri kwa kulingana na upande wa chakula vile yanavyopika, na ridhika kwa upande wangu, sijui kwa upande wa mwenzangu lakini.
Haya, asante kwa maoni yako.
Naam, basi msikilizaji, sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Moja kwa moja naelekea upande wa pili hapa kwa mwenzangu Harrison Kamau kukupa yale yaliyovuma katika mitandao siku hii ya leo ya Oktoba 27, 2015.
Asante sana mkamiti. Langu la kwanza ni kuwasalimu wale wote na waambia habari ya Jumanne jioni. Mambo yanakuenda vipi? Natumai mambo sawa kama ilivyo hapa, japokuwa hali ya kibaridi imeanza, lakini tunajikaza tu. Mambo nayo yanaendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari na pia mitandao ya kijamii. Swala lililo juu sasa hivi ni taarifa iliyotolewa na shirika la afya duniani WHO, inayosema kuwa nyama zilizosimikwa, hasa zile maarufu kama sausage, hot dog na bacon, bila kuacha nyuma nyama nyekundu kama vile ya ng'ombe, huenda zikasababisha saratani. Hakika hiyo ni ripoti ambayo imegusa wengi, hasa ikizingatiwa kwamba imetolewa na shirika la kimataifa. Wengi hawajachelewa kutoa hisia zao, hasa kwenye mtandao wa Twitter. Matt Holmes anasema kuwa yeye hatishwi na tangazo hilo, ataendelea kula vyakula hivyo bila wasiwasi. Roma Fanado anasema kuwa wanawe hawawezi kula chakula kingine chochote ila vyakula vilivyotajwa na WHO. Kiara's Community wanasema kuwa ni kweli kula nyama za aina hiyo ni sawa na kuvuta sigara. Idara inayoshughulikia nyama upande wa New Zealand kwa upande wake wanasema kwamba wanajiandaa kupinga tangazo hilo. Michael Finko kwake anasema hajali chochote. Yeye anajua kwamba chochote kinaweza kusababisha saratani, sio nyama pekee. Na hatuwezi kumaliza ama kukamilisha bila kuangazia uchaguzi uliofanyika Jumapili nchini Tanzania. Wengi wameendelea kutoa hisia zao huku matokeo yakiendelea kutolewa na tume ya uchaguzi nchini humo. Lakini jambo moja ni dhahiri, amani na utangamano ndilo ombi la kila mmoja. Ni baadhi tu ya mambo yanavuvuma mitandaoni. Kuwa na jioni njema unapotafakari ni nyama ipi utakayoila leo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express. Sasa ni muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Alain Nyamitwe, amesema nchi yake ipo wazi kwa mashauriano na nchi au kundi lolote katika nchi kuhusiana na mgogoro wa kisiasa Burundi.
Tunashukuru kwa kutusikiliza arasli ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba watu waliofanikisha kuleta matangazo haya, fundi mitambo Nick, naye msimamizi Dwayne Collins, pamoja na msimamizi ya DJ Riami, mimi hapa ni Harrison Kamau
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikuaga kutoka Washington kwa kusema kwa heri ya jioni.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.